Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Працягнем расповед пра выбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія прайшлі ўвесну 95-го году. Такім чынам, дзякуючы адмысловым мэтанакіраваным дзеянням прэзідэнцкай адміністрацыі, у выніку другога туру выбараў у Вярховны Савет, які адбыўся 28 траўня 95-го году, было абрана 102 дэпутата. Разам з 18 дэпутатамі, абранымі ў першым туры, усяго абралі 120 дэпутатаў, а каб Вярховны Савет лічыўся абраным, патрэбна было не менш як 172 дэпутаты. Такім чынам, Вярховны Савет, як заканадаўчы орган, абраны не быў. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што Беларусь не адпавядае крытэрыям для ўступлення ў Раду Еўропы. Але для Александра Лукашэнкі не Еўропа была прыярытэтам. Ён імкнуўся ў Расею. Зрэшты, паслухаем рэпартаж Віталя Цыганкова з прэсавай канферэнцыі групы міжнародных назіральнікаў, якая адбылася адразу пасля другога туру выбараў.
Першымі сваю прэс-канферэнцыю наладзілі прадстаўнікі Рады Еўропы. І ўжо азнаямленне з прэс-рэлізам гэтай арганізацыі паказала, што ацэнкі другога туру будуць намнога больш негатыўнымі. Недахопы, знойдзеныя падчас першага туру галасавання, прэвалірывалі і ў другім, сказана ў паведамленні Рады Еўропы. Перадвыбарчая кампанія па-сапраўднаму не вялася. Правядзенне свабодных і справядлівых выбараў з'яўляецца адным з асноўных патрабаванняў пры ўступленні краіны ў Раду Еўропы. І на гэтым этапе Беларусь не адпавядае гэтым крытэрыям, заявіў у прэс-рэлізе Гунар Янсен, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Today, when the elections are, there are two more important elements in the political election process.
Адным з асноўных недахопаў выбараў, як лічаць члены дэлегацыі, было абмежаванне сродкаў масавай інфармацыі і іхняя цяжкадаступнасць. Абмежаваны доступ да мас-медыя, а таксама ліміт на выкарыстанне грашовых сродкаў падчас перадвыбарчай кампаніі прывялі да дэфіцыту інфармацыі пра кандыдатаў і амаль поўнай адсутнасці палітычных дэбатаў перад выбарамі. Па словах спадара Янса на прэс-канферэнцыі, на пытанні назіральнікаў, па якіх прычынах могуць не адбыцца выбары, людзі на выбарчых участках пераважна называлі дзве прычыны. Па-першае, мы стаміліся, і па-другое, мы не можам уплываць на палітычнае жыццё краіны. Аднак галоўная праблема ў тым, наколькі закон аб выбарах адпавядае палажэнням Канстытуцыі. На думку назіральнікаў, такой адпаведнасці няма. У прыватнасці, 66-му артыкулу Канстытуцыі, дзе сказана, што выбары павінны быць свабоднымі. Скептычна выказаліся назіральнікі і наконт практыкі хатняга галасавання, калі выбарчыя скрынкі разводзяцца выбарчыкам на дом. Я так і не зразумеў, што маецца на ўвазі пад словамі «паважная прычына». Так пан Янсен пракаментаваў палажэнне закону, якія дазваляюць гэты від галасавання. У цывілізаванай краіне галасаванне на даму ажыццяўляецца толькі пасля пісьмовай заяўкі выбаршчыка. Дарэчы, нягледзячы на жаданне і нават настойванне назіральнікаў, ім не ўдалося сустрэцца з прэзідэнтам краіны альбо прадстаўнікамі яго адміністрацыі. У Александра Лукашэнкі не хапіла на гэта часу. Тое, што здарылася, вельмі маркотна для беларускіх выбаршчыкаў, заявіў Жан-П'ер Берже, кіраўнік групы назіральнікаў ад Рады Еўропы. Мы баімся, што народ згубіць веру ў тое, што парламент увогуле будзе абраны. Назіральнікі растлумачылі, чаму пасля першага туру іхнія высновы былі зусім не такімі радыкальнымі. Наша задача – дапамагаць і прысутнічаць, але не крытыкаваць, падкрэсліў пан Янсен. Пасля першага туру мы вырашылі не выражаць вельмі моцна свае заўвагі, паколькі спадзяваліся на паліпшэнне. Аднак па выніках другога туру мы ўбачылі, што ў вас не будзе новага парламенту, а менавіта яго абранне з'яўляецца мэтай усёй гэтай працэдуры. Значыць, нешта робіцца не так. заявил представник Рады Европы. Одразу после назиральника от Рады Европы эстафету пресс-конференции перехопили представники Европарламенту, которые наведали у день выборов Гродно, Витебск, Мядель и Минск. Керавница миссии пани Шроутер выказала глубокое засмучение фактом слабого удела начальства у выборах. Вельми критично представники Европарламенту оценили факт амаль полной отсутности информации для выборщиков. У пресс-релизе Европарламенту заявлено великое расчарование тем, что процесс политического диалога с Беларусью на парламентском уровне покуль не может быть инициированным. Виталий Цыганков, Минск.
После другого тура выборов, який для національно-демократичних сил був поразой, ні один з кандидатів Народного фронту не був пропущений в Верховний Совет, почався аналіз того, що відбулося. Ось що передавала на хвалях свободи Галина Айзенштадт.
Аналізуючи причини пораження демократичних сил на виборах, самі демократи, звичайно, посилаються на пропагандистську кампанію, розгорнутою супроти партії влади, у приватності показ двойчі нашумілого фільму «Ненависть». На позицію президента, спочатку закликавшого летні бойкотувати вибори, на інертність і равнодушу насельництва. Безумовно, усе це присутнічало і присутнічає у нашому громадському житті. Однак, коли керівники партій, які мають демократичний накірунок, об'єктивно не проаналізують свої помилки, не зроблять з їх належні виводи, їм уже тяжко буде наогул завоювати тривале і впливове місце на політичній сцені республіки. Що перш за все перешкодило демократам? Думається, навіть не та роз'єднаність, яка є характерна для їх, а ейфорія. Наприклад, лідери ПНФ і громади були твердо переконані, що їх партії завоюють, коли не більшість, то полову місця у парламенті. Об чим неодночі заявляли, виступаючи у Верховному Совєті і на прес-конференціях. На чим ґрунтувалася їх переконаність? На даних соціологічних дослідженнях. Що і казати, доволі кволий подмурок, коли улічить кваліфікацію постсовєтських соціологів, каб будувати на їх ґрунтовну, довгочасну політику. На жаль, і саму гэту політику вони проводили не стільки углиб, скільки віддаючи перевагу, так би мовити, знішнім шумовим ефектам, пікетам, демонстраціям, зустрічам, бицем би з виборщиками на площах міста. Тоє, що притягувало людей у початку 90-х годів, сьогодні їх мало кранає. Між тим, тактика демократів амаль не змінилася. Так, у останній год вони почали їздити по районах, зустрікатися з насельництвом на місцях і навіть хвалитися, скільки нових сябров замели під час цих виступлень. Але тоє, що хутко приходить на емоціональній хвалі, хутко і відходить. Об чим свідчать виніки голосування? Як би це не було кривно для демократів, але на такі шумні акції приходять немало так званих люмпінів, настрої які здольні мінятися у залежності від того, хто на їх у даний момент більш повпливає. Моцно виступить Позняк, яни за його. Виступить потім Лукашенко, яни до його перекидуються. Тоє, що Зенон Позняк не був обраний у першому турі у Верховний Совет, шмат об чим говорить. Так, кандидатів тоді було шмат, але ні один по політичному авторитету не мог порівнятися з лідером БНФ. До того ж, Позняк уже був депутатом тут, в Ангарській виборчій окрузі Мінська. Шмат кому з виборщиків допомог навіть отримати квартири. І що ж, у другім турі вони навіть не прийшли у такої кількості, як вибори відбулися. Цей факт знову підтверджує істину, що демократи недостатково улічують змінність масової психології. А може і зусім не улічують у своїй роботі. Аналізуючи причини пораження БНФ, Позняк одну з них назвав слабость низових ячеек фронту. А откуль їм бути моцними, коли часто вони створалися успіхом? Прийдеться признати, що масовість фронту, об якої говорили лідери БНФ, у многім уявна. І що час задуматися над тим, що сьогодні, як ніколи, можливо узяти тільки якістю, а не кількістю. Не став справжньою опорою для демократів і Мінськ, хоча завжди лічився таким. Коли б це було справді так, так другий тур виборів тут не провалився б, бо у відворотному випадку люди прийшли б на виборчі участки.
Тим часом коментатори Радіо Свобода виказували прогноз, що прихильникам демократи і національного одродження треба розлічуватися на довгу працю, яка не дасть виніків хутка. Про гэта казаў на хвалях свабоды Валянцін Жданко.
І прэзідэнцкі рэферэндум, і асабліва парламенцкія выбары красамоўна засведчылі, што беларускае грамадства ў сваёй пераважнай масе не гатовае ўспрыняць дэмакратычныя каштоўнасці. Уяўленні пра сістэму раздзялення ўлады, пра рынкавую эканоміку, пра асноватворныя правы асобы і пра месца беларускай нацыі ў свеце застаюцца для вялізнай большасці насельніцтва на ўзроўні колішняга марксіцка-ленінскага ўсенаўча. Не лічыцца з гэтай аб'ектыўнай рэальнасцю, перабольшваць магчымасць таго, што істотныя зрухі ў грамадскай свядомасці могуць адбыцца самі сабой пад уплывам суседніх еўрапейскіх народаў, значыць асуджаць сябе на самападман і бясконца працяглую палітычную апазіцыю. Носьбітам дэмакратычных ідэй у Беларусі, а гэта пераважна вузкі слой інтэлігенцыі, якая здольная адэкватна ацаніць тое, што адбываецца ў грамадстве, даводзіцца на ўласным субным вопыце пераконвацца, што паміж ёю і істотнай большасцю народа існуе бездань у светапоглядзе, ва ўзроўні асветы і ў ідэйных каштоўнасцях. Найперш, гэтая бездань, а зусім не адны толькі тактычныя памылкі дэмакратычных партыяў і прапагандысцкія поспехі цяперашніх уладаў сталіся прычынаю такога сакрушальнага паражэння дэмакратаў на выбарах. Пакуль гэтая дыстанцыя не пачне скарачацца, прыхільнікам агульначалавечых дэмакратычных каштоўнасцяў няма чаго разлічваць на волевыяўленне народа, на чарговыя выбары і плебісцыты. Я доўга размаўляў на гэтую тэму з доктарам сацыялогіі прафесарам Алегам Манаевым, які даўно займаецца вывучэннем працэсаў, што адбываюцца ў беларускім грамадстве, і даследуе праблемы, якія суправаджаюць станаўленне ў Беларусі грамадзянскай супольнасці. На ягоную думку, у цяперашніх умовах разлік павінен рабіцца не на палітычную апазіцыю, як вузкае кола адарваных ад асноўнай масы насельніцтва асобаў, а на апазіцыю інтэлектуальную, духоўную, прычым у самым шырокім сэнсе. Аказалася, што дэмакратычныя лідары ў значнай ступені перабольшвалі колькасць тых, хто здольны цвяроза ацаніць працэсы, што адбываюцца ў краіне, супаставіць іх з навакольным светам і з хадой гісторыі. Усеагульная савецкая сярэдняя адукацыя аказалася настолькі сярэдняй, што гэты адукаваны слой грамадства, безадносна ад яго палітычных схільнасцяў, той слой асобаў, якія проста здольныя цвяроза і шырока глядзець на свет, аказаўся катастрафічна мізэрным. І іншага выйсця няма, як крок за кроком, год за годам гэты слой пашыраць, адкрываючы новыя свабодныя цэнзуры газеты і тэлеканалы, настойваючы на стварэнні і ўкараненні альтэрнатыўных дзяржаўным адукацыйных праграмаў, спрыяючы новым недзяржаўным формам эканомікі, у якіх сама сістэма гаспадарання будзе спрыяць таму, што задзейнічаныя ў ёй людзі паглядзяць на свет шырока і свабодна, як гаспадары ўласнага жыцця і лёсу, а не як утрыманцы сістэмы, што патрабуюць па старой сацыялістычнай завядзёнцы роўнасці ў беднасці. Чым болей будзе гэтых структураў грамадзянскай супольнасці, тым шырэй стане кола асобаў, якія, атрымліваючы выбарчы бюлетэнь, будуць кіравацца ў сваім выбары не указальным пальцам начальніка і не сляпой верай у добрага правадыра, а уласным розумам, сумленнем і адказнасцю за лёс сваіх дзяцей. На жаль, гэты працэс не можа адбыцца ў сціслыя тэрміны. Ён патрабуе часу, сілаў, сродкаў і вялікай будзённай і часам няўдзячнай працы. І ўсё ж усведамленне непазбежнасці гэтай справы ўсё-такі лепш, чым салодкі самападман і разлік на хітрыя палітычныя крокі, якія, як паказвае сумны вопыт, здольныя прынесці толькі часовы і недаўгавечны плён. Валянцін Жданко, Радыё Свабода, Менск.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.